Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp að vanda í bóði Egils gull léttöl húsasmiðan. Þeir eru með okkur Öguverk EHF, Verdi Travel, þeir eru með okkur ferð framundan með Verdi Travel og í næstu viku Don Brotundrykurinn, þeir eru með okkur líka, við tökum Nóa Don með okkur og svo eru happatreyjur.is. Þetta eru þeir sem hjálpa okkur að haldið úti í Maggi og Steini, þeir eru báðir á sínum stað og þeir eru báðir tilbúnir í slægin. Það stóru vika framöndunni á Liverpool, gæti verið alvöru vika fyrir svona framtíni á tímabilinu, deilda leikir og næs, ef ekki bara byrja þetta góri gullstund, stráka mínir, sælir og velkonir.
Jó, hvernig væri það nú bara?
Ég er skuldstund.
Jó, hann er þetta þá?
Strákar, hvernig er staðan? Eru þið búin að kaupa með á Liverpool Tottenham í deildabikarnum?
Það er ekki kannski alveg þannig, en það verður örugglega reyndar hörkuðu leikur sko. Það verður örugglega skemmtilegt og örugglega töluvert skemmtilegt fyrir leikurinn allavega.
Þetta ekki með það Steini, er verðið travel ennþá með á leikinn?
Já, samkvæmt heimasíðin, er þeir ennþá með ykkur að með á leikinn og þetta er kvöldleikur og seinni leikurinn. Við erum 1-0 undir í hálfleik og við höfum oft verið slakir í fyrirhálfleik og allur seinni hálfleikurinn er 90 mínútur á Anfield. 90 myndir plus, þannig að það er rosalega orðið þröngt á þingi með að hérna, retta sér miðum á völlin með bara neinum leiðum, þannig að þetta er allavega eðal tækifæri, bara hoppa á þennan leik.
Algjörlega, þetta er ágætt tækifæri stráka, við tókum alltaf upp á fimmtudaginn rétt fyrir Akrington Stanley, þannig að við kannski tökum smá fókus á þannleik, ekki nema ekki þá helst til að finna fagmann vikunar, en hérna Er ekki aðalatriði, það er annað kvöld, það er Nottingham Forest og þetta er bara toppslagur og alvöru leikur, þeir hafa unni sjö í röð og hérna, ef ekki byrja bara að setja fókusin aðeins á það og spá í þessu Forest liði, hvernig það leggst í okkur, ég meina þetta rönnhjáðum núna steini síðustu að bara frá því í desember er rauninni örugglega besta sem Nottingham Forest hefur gert í einhver ár eða ára tíu.
Já, og líka með við það að þetta forriðslið er búið að vera strakla við að halda sér uppi núna síðustu tvö tímabil allavega og hérna reyndar í stiga frá þetta drætti á síðustu tímabil en náðu samt að halda sér uppi nárið þar á voru þeir bara í voru það mjög tvísýnt með þá sko en ég er alveg saman að slott í dag sko hann sagði bara að hlutinu væri einfallega þannig það var helmingurinn af tímabilinu liðin og Nottingham Forest væri í þessari stöðu sem þeir eru þannig að þeir hljóta flokkast undir title contenders þó svo að þeir séu ekki að sömu svona kategóri og þessi stóru lið en þetta verður bara þræl erfiðu leiku, þeir eru bara gríðara þjættir og ég er líka sammálunum í því að þegar menn skoða ofan í kjölina þá er þetta kannski ekki alveg út úr korti þetta gengi Forest af því að þeir eru búin að eyða fullt af fjárhæðum í leikmenn síðustu árin.
Þetta er smá eins og Arsenal skilur, menn er svona að tala svolítið stundum eins og þetta hafi komið upp á þurru eða menn að láta að reyna sér að koma óvart á Chelsea geta eitthvað skilur, þetta er bara lið sem eru búin að eyða töluverðu fjárhæðum.
Já, og ég meina þeir eru bara vel mannað lið bara með breiðan og stóran hóp og hörku fótboltamenn, þannig að En það bara því að þeir heita Nottingham Forest og eru til dörlega nýkomnir upp og þá vekur þetta aðtegli og með að við ströggli sem er búið að vera á þeim síðustu ár en núna er búin að vera að gera frábæra hluti og hann kann þetta alveg, við munum alveg hvernig hann var með Úlfana, þetta eru bara mjög þjættlið, bara mjög skipulögð og eru bara mjög direkt fram á við þannig að og síðan er Chris Woods í einhverjum hérna Ballon d'Or feeling hérna frammi eins skringil á það hljómar nú. Þannig að þetta er bara hörku lið og það var bara sýnt það í vetur og þeir eru ekkit í þriðasættunum bara að því bara. Þeir hafa bara unnið vel fyrir því.
Mæki, það má líka taka þess líka, kannski vona þessi jákvætt að þeir eru allavega ekki að fara að taka okkur í bólinu neitt að koma óvart út af því að slottinu búin að það var eini tapleikurinn þess að síðasta tímabili og hann er búin að tala um þetta í svona öðrum hverjum blaðamannafundi og greinlega lagðist mjög illa á hann sá leikur þetta var högg fyrir okkur í byrjunum tímabilsins og þeir byrjunum ekkert stórkostlega, ég held að sé ekki allavega þú veist, mögulega jákvætt að við fáum Liverpool núna í vonandi ágætis standi og með mjög stífan fókus á þetta verkefni og þetta er svona þú veist, það er þeir náða rótur ágætlega fyrir þessum bíkarleik og svona þeir það er ekkert í forræsliðinu sem ætti að koma okkur óvart sem kannski gerði í fyrirleinu.
sammála því. Ég hlakka bara til að sjá hvernig hann verður með uppleggið í nákvæmlega þessum leik vegna þess að það alveg klart mál eins og hann sagði réttilega að þegar þeir komu á Anfield árið og spila þrjá leiki og gera tvö jafntefli á móti ekki drosla sterkum liðum þannig að það er þetta rann núna sex sigurleikir í deild og einni bikar sem eru að koma á þennan staði það stutt á milli upp og niður í deildinni það alltaf líka algjörulega ljóstmál hvar styrkleiki þessa leiðis liggur þeir eru ekki búin að fá sér mark núna í 450 mínútur sko þeir fengu síðan sér mark sko 14. desember þannig að það er verið að koma í mánuði frá þeir fengu sér mark síðast og þeir hafa verið að spila við liði bara svo tóttana til dæmi sem hafa nú ekkert verið að fela sig í markaskorun og Brentford og útivelli þannig að þú veist liðið, eins og þú segir, það kemur okkur ekkert óvart en liðið bara komið með alveg ofbókstætt sjálfstraust og tilbúið að standa þennan fótbolta sem að Steini vísaði á hann sem að Santu með innbyðan í bara sitt DNA sem að meira sé að reyndi á tóttinum og var eiginlega reikin ekki endur út að gengi, þetta bara vegna leikstilsins þannig að hann bara með leikmenn sem eru helst ekki undir 100 kíló en geta hlaupið rætt, það bara þannig og það verður bara mjög gaman að sjá uppleg Klopp í leiknum því að þeirri leikur á móti Forest en kannski svona eini leikur neila það sem manni mér fannst hann aldrei ná að teikna upp einhver svör í leiknum og eftir við lentum undir að þá bara einhvern veginn fjaraða hann út þannig að ég er alveg handviss það eins og hann virkar á mann sem svona fullkomnuna sinni að þá er hann leigið núna mjög fast yfir þessum forestleg síðast og þessum leikjum þegar upp á síðkastið sem að eða skoði tölfræði hvort sem það er Everton úti eða Úlfarnir úti þá eru þeir ekkit mikið með boltan en þeir eru gríðalegt settvíslið og eru með þennan lurk þarna frammi sem er góður í að halda boltanum góður slúttar og við hraða leikmenn þarna í kringu sig svo langa til dæmis þannig að ég held að það verði bara mjög gaman að sjá hvort að við sjáum eitthvað svona tactical tweak í leiknum á morgun hvernig það verður hvað menn eru tilbúinir að leggja á sig til þess að svona fara kannski í öðruvísi fótbolta þetta er lið sem að ég held að þú þurfir að hápressa til dæmis og þú eru bara virkilega að vera þar og counterpressa þú missi boltan að brjóta strax og eins og City gerði þannig þeir náttúrulega City unnuð og ég horfði svolítið á þann leik þar sem að sko muniði City var ekki búin að vinna leik lengi og vinna Forest til þessi síðasta tap Forest það var alveg augljóst máli þeim leik að ef City tapaði boltan þá brutuðu þeir bara strax til þess að losna við þessa skyndisóknir þannig að ég hlakka alveg til að sjá uppleikið annað kvöldi á slott hvort að hann að núna færa sig til í hérna taktik útra á móterinu því að við skulum alveg átt okkur því að var náttúrulega Forest vinnur á morgun þá eru þeir bara komnir í harðan toppslag og þetta lið hefur alveg DNA sem við til dæmis sáum Leicester fara í þannig að það er bara alls ekki það var ég vil alls ekki tapa þessum leik allavega ná og bara þetta vil ég vinna alla leiki en það er algjörlega fatalt að hleypa þeim á einhvern stað að verða okkar hæðistu kontendara því það er rosaleg stemming í kringum félagið og svakalegur útivöllur að fara á og svo sem lið sem hefur valdið okkur vandræðum.
Þú sér það steinni að sko, þeir kom upp sér nýlegar og hann blásið mjög mikil upp leikinu móti í Liverpool og við töpum á City Ground 22 og Liverpool tapaði svo aftur núna í september, það er einn þægilegur 3-0 sigur í síðan að Forest kom upp, annars hefur þetta allt verið svona barningur en ég er svona aðeins að vonast til þess að þessi fókus sem er núna komin á Forest eftir þess að sjö leiki röðsinn af unnu og áttu flotta rönn og þeir eiga núna Liverpool framöndan að þetta svona kannski aðeins ég er að vonast til þess að þetta sé að verða komið þeir eru komnir of hátt í bíli og núna komið fullotnir og Liverpool spila eins og fullotnir menn á móti þessu liðu og klára það. Þetta er magnáti þegar eina tapið er að það var 3-0 á móti Manchester City sem að þess á milli gat ekki neitt í hérna einu leikjum en þeir tóku Forest. Þetta búið að vera mjög öfusnúið allavega hjá Forest undanfarið.
Já og þeir hafa einhvern veginn laumast bara inn í þetta. Það hafa verið engin tekin þetta almennilega eftir þeim einhvern veginn. En, já þetta verður bara hörku strempið. Þeir bara eins og Maggi er búin að fara yfir og ég áður að þeir eru óbóðslega skipulaði. Þeir eru með feiknarlega sterka vörn. Þeir Milenkovic og hérna Murillo miðverðinir þeirra eru búin að vera mjög öflugir, Sels er búin að vera eitt besti markmaður ef ekki bara sá besti í deildin á tífambilinu Æna búin að vera virkilega impressive þarna hæra mér, þannig að þeir eru með posta þannig í vördinu sem eru búin að eiga bara briljant tímabil en ég er alveg sammála því, ég meina við áttum náttúrulega aldrei að tapa þessum fyrirleik, það ekkert flókið, við vorum bara í algjörum krummafót þar og þeir náðu að ræna þessu þannig í restina, en ef að Liverpool spila bara eitthvað bara eðlilegan leik eins og það eru að geta gert og þá hef ég ekki teljandi áhyggjur af þessu, en það bara eins og í þessari blessuðu deild, þú veist aldrei neitt fyrirfram, það er bara algjört já, kaos á köflum, þannig að við þurfum klárlega að mæta til leiks og það þýðir ekkit að mæta til leiks bara í seinni hálfleik, það er alveg ljóst og það verður bara mjög fróðulegt að sjá eins og Maggi segir að hvernig hann stillir liðin upp að því að þeir eru bara nákvæmlega það sem að hann Maggi sagði áðan varðandi hvernig sitt í tókuð, þeir bara brötu strax niður alla svona tilraunir til að koma boltanum hratt fram og það er held ekki algjör líkill í þessu að því að við erum góðir í að breyka á anstæðingin en þeir eru það bara líka þeir eru bara gríðarlega öflugir í því þannig að við þurfum að stoppa það og vonandi er sópaslagi að koma bara inn aftur af því að það, pressan er ekkit sambærileg ef við værum að horfa fram á sópaslagi og sjóta inn á vellinum í þessum leik að þá þeir eru langbestu pressuminnir okkar og bara ég er að vonast til að það verði þannig og slotturins staðfesti þá fréttamannafundurum að sjóta er orðin klár í 90 mínútur þannig að maður bara krossa fingur.
Það er nefnilega líka að þú sko að byrjun Liverpool í leiknum, fyrir leiknum móti liðunum ekki, þá var Liverpool bara nánast í minn setti sterkasta lið ég með mani ekki alveg hvort að Díaz var í nýjunni eða hver var þar en eða Diego Jota hvort að hann var ennþá heill þá en hérna það var allavega það var eiginlega alltaf sem við myndum bara vilja í sterkasta lið, það er svolítið áhugavert bæði eftir hennar blaðamannum fund hjá Slott og náttúrulega hvernig þessi leikur hefur lagst á sálina hjá hann, hvort hann gerir eitthvað nýtt eða svona reyna koma á honum og óvart núna og þeir eru að tala að leikmenn Liverpool yfir tímabilið að hann svona þeir eru verið hérna, það hefur verið impressif hjá Slott þú veist, hvernig hann leggur upp mismörði eftir hver anstæðikurinn er og eitthvað á þeim notunum sko.
Algjörlega sammála því en það sem er erfitt að verjast í rauninni líka, það sem er þetta forræslið, þetta er svona þetta er lið sem við náttúrulega þekkjum uppskriftin af að þeir eru náttúrulega með líkamlega sterkt lið og þú lendir alltaf í því að móta þessu liði að fá á því aukaspinnur og hotspinnur sem að þú veist, er líka sko, ferðliðin fer í að þú veist, það er alveg þannig sem að sko, þú þarft að undirbúa undir það að stíga klárlega inn í þann veruleika sem að þeir búa til fyrir okkur sem er það að taka sér tíma í hotn og aukaspinnur og leiðu að komin inn fyrir miðjuna þá hafa annarkort Hudson og Dodd og Mingas að voru prás bara að verða að taka boltan í teig og menn stilla því öllu upp á einhvern ákveðin stað sko. Það verður bara gaman að sjá hvað verður. Þeir hafa verið að stilla upp núna fjóramannavörn en það gæti alveg sérst á morgun þeir færi fimmannavörn þeir hafa gripið til þess líka forast menn og fært sig til eftir því hvað þeir eru að spila við. Þannig að þú veist, ég ætla nú að leifa mér að segja það því samt og nú markmaðar og þá eru þeir nú oft upplegnir að því að loka leikum líka sem þjálfarar en maður svona, þekki sögu þjálfarar sem eru stjórar í gegnum tíðina. Þannig að þetta verður alveg hann verður að gera döðið sem hann gerði í leiknum á Liverpool, ég man ekki hvað possessioni var hvort það var 69-31, það var eitthvað rosalegt en þeir voru samt með fleiri skota rammanni við vegna þess að við náðum ekki að slúta sóknum okkur almennilega og vorum svo ekki að stíga inn í það þegar þeir eru að sækja rætt og það bara
þeir slöktu til dæmis gjössal á sala þegar það var lengi vel langversti leikur en hans
algjörlega sko. að þetta er bara þannig að þetta er leikur þess að þú verður að slúta sóknum þú verður að counterpressa strax og brjóta á þeim og þá hefur það alveg sést eins og í þessum sittileik að þessi ég horfði á að þá er ekkert endilega neitt rosalega klart og gott sko, fyrir þá að alltaf finna einhverja aðra leitlega sem að spila en þú getur sest, í því að þá getur við sest aftar og við erum nú ágætið skyndisorganlega líka þannig að fyrsta markið á morgun held ég að sé bara í, svo ekki það er auðvitað mikilvægt í öllum leikjum en ennþá mikilvægar í leiknum hana kvöld að hleypa þeim ekki yfir í leiknum þá líður þeim ennþá betur með kolvitlusan heimavöll sem er veitna þeim háarist í deildinni og í þessari stemmingu að vera komin allt inn í toppvörðinu sem voru síðast 1989 það held ég sé líka þar sem við munum horfa á að ég held að komi í annarkort kemur að kolvitlusin í leikinn og bara reynir að pressa strax og skora mark eða byrjar varfærið og stendur aðeins aftarlega og sér hvað þeir eru að gera áður en hann teknir eitthvað útfærslur það er svona sitt gott sinnarðu sem held ég sjá
Hvað heldur þú Steini? Það Gómez er hérna eini sem er skráður meiddur og Núnes er í banni í þessum leik. Sóbotslæði kom tilbaka á móti Akriton Stanley og Diogo Jota á honum að verða klár í 90 mínútur. Hann talaði það allavega á blaðamannafundi og hérna Konate, hann var sagt að hann hefði verið tekinn úr leiknum á móti Akriton Stanley og tekinn alveg úr hóp en það hefur ekkert komin eitt annað en að hann sé bara klár og virkaði feskur á æfingasvæðinu myndum í dag og svona. Þannig að ekki bara spurningin á í nýjuna DS eða Diego Jota og er nokkur spurning að Sóbotslæði kemur inn fyrir Jones með hvernig hann hefur spilað undanfærið?
Ég held ekki og sérstaklega því að hann tók það sérstaklega fram á blaðamannafundinum í dag slott að Jota væri klár í 90 mínútur núna. Mér fannst að vera bara svona beint hinta að hann myndi starta hann að leik. Þá var þetta bara spurning hvort hann velur DS eða Gakpo hann að vinstra meginn. Ég held að Trent byrja alltaf í hægra bakverðinum og fyrsta Konati er alveg strá heill og Van Dijk er náttúrulega sínustad. Robertson kemur þá væntalega inn í bakverðin og síðan bara með sitt sterkasta tríó inn á miðjunni sem að þýði það svo bara kemur aftur inn fyrir Jones. Þannig að við erum bara eigum að geta fíldað okkar sterkasta lið í þessum leik og það er bara nú bara komið að mennum að delivera því að þetta gæti verið alveg hörku stórt statement inn í baráttuna sem er framöndan því að við erum að tala um liðið í þriðarsæti sem er svona næst okkar að stigum ásend Arsenal þannig að við getum verið að auka þann mun umtalsvert þannig að það er bara ógeðslega mikið í húfi og bæði stigalega séð og síðan bara eins og ég segi statementlega séð bara fyrir baráttuna sem er framöndan.
Já, þetta er alvöru spenna fyrir leikjunum, báðum leikjum vikunar, tökum Brentford aðeins í lok þáttar en svo endum klárum að spá í spilin fyrir forestleikin þá líka en hérna þetta forestlið mækki, mér finnst þetta orðið þannig að þú veist, þeir eru ekkert langt frá því að vera með Everton og United og þessum hérna hinum stóru klúbunum á hérna, þú veist, ríkuleganum í deildinni sem að maður vill ekki fá happatreyju frá, sko, þú veist, þú vill ekki fá forrestreyju á þessu tíðanbili, það væri bara það væri bara reynvombriði, sko.
Sammála því, það er algjörlega þannig.
Ég er að meita býða eftir tveimur treyjum núna sem ég var að panta, þannig að ég get ekki beðið að sjá hvað kemur upp á kassanum.
Nei, ég var að meita
endilega kíkja að setja kopp 10 að panta þarna á Steini, við fáum update hvað kemur upp úr kassanum í hérna
ekki spurning, þetta er alltaf spenna, fyrringur í maður hvað fær maður og þetta er yfirleitt alltaf bara ég hef bara séð virkilega skemmtilega flotta treyjur sem kom upp úr þessu
algjörlega, happatreyjur.is hérna, stráka, það var leikur um helgina. Það er bara, við erum bara ekki vanir þessum ekki að fá Akriton Stanley eða álíka level af anstæðing nema bara undirbúinnstíðanbjörnum og það er valla þá en hérna þú veist 4-0 skildu sigur og frekar látt tempo en svona það var eitthvað skemmtilegt í byrjunliðinu þó var ekkert mjög mikla breytingar. Er eitthvað sem við lærum úr þessari viður og erum, já, þú veist, gott og slend?
Já, þetta er náttúrulega bara gaman þetta er alveg þannig, ég er náttúrulega gamall skilur að þetta var alltaf sko, langskemmtilegasta keppnin að fylgjast með, það var bara þannig, þetta voru þessar giant killing og Liverpool gekk þetta geta alltaf vel og svona með eftirminnilegri, þetta var að doppul á þeim tíma en með eftirminnilegri sigur sem að ég man eftir sem unglingur var þessi titill, byggatitillin 86 að því Liverpool var svo vant í að detta úr og fyrir alls konar liðum í þessari keppni, þannig að bara það að fá svona leik og Anfield og náttúrulega stemmingin fyrir leik og svona alls konar sniðið hluti sem kom upp þýttu bara það að maður bara var sestu niður og horfa á þetta sko leikurinn sjálfur, sennilega það væri bara fínt að sjá 10 minn á YouTube-klippu því að hann var nú ekki merkilegur og í rauninni bara þú segir lítið sem að við kannski grættum á því en það var jákvætt eftir hann ýmislegt það er náttúrulega þessi ungi strákur sem að ég held að hérna verði alveg gaman að fylgjast með nú vorum bara að passa sig, við erum alltaf að fara yfir leikmenn sem að hérna okkur finna spennandi og eru jafnvel núna eins og kjartar sig að horfa þetta því að Ben Doak fari sem að hefur nú klárlega verið okkar spennandi mönnum.
Hvar er Ríó á Jordan Ibe til Raheem Sterling?
Ég veit það ekki maður, hann náttúrulega, mér fannst hann, þú veist, hann gerði það sem að reiknar með að 16 ára strákur geri, hann gerði fullt af skærum og gerði, var dóldi mikið að klappa boltanum en var alveg að reyna sína sig, fékk svo sem það var ekkert svona vámoment en hann var líka ágættur að pressa og, og bara þetta bara fínt að minna þetta það skulum ekki líta fram hjá því þetta yngsti leikmaður í sögu Liverpool til að byrja leik þannig að hann setti met sem var kannski fór lítið fyrir þannig að það var auðvitað bara gaman og fínt og hérna hitt var í sjálfu sér það sem ég var kannski jákvæðast svona eftir á voru frammistöður náttúrulega Endo og Morton bara Endo er náttúrulega svo slott talað í dag greinlega leikmaður getur spilað ýmsa stöður náttúrulega augljóst mála að þessi leikur kannski náttúrulega var ekki að fara að setja mikla pressa á hann í hafsendinum en ég held að sennilega er nú að fara að selja að tala Morton en það er leikmaður sem ég held að mætti alveg fá að sjá einhverja mínútur en auðvitað náttúrulega svo að lokum Þetta langi ákvæðasta var það því maður svona fyrir leik hugsa með sér ok, það endalega búið aðskrið með að kýja sem viðst hann fær ekki að byrja en þá voru það náttúrulega bara þessi flensa sem var að hrjá hann og þó að hann sé alveg augljóslega ekki tilbúin líkamlega að byrja leiki fyrir Liverpool eða ekki alveg komin inn í hraðan og syngið sem að hann þarf að hafa í enska boltanum þá náttúrulega síndan hversu hættur hann í kringum teginn var náttúrulega óöpun að skora ekki tvö mörg fyrir að skoti sem að markmærin varði og náttúrulega bara geggjuð vasla og það að þetta mark sem Gías að skorar er hans vopnabúr og ég er alveg rætta hér í þessum þætti við gegnum veturinn að þessi langskot hafa ekki alltaf verið partur á okkar búri þannig að eftir á jafn svektur um að var með hann var ekki að byrja og var einhvern veginn búin að afskrifa hann þá held ég að kannski þetta helsta sem kom út úr þessu leik að sjá hann brosandi skora eitt mark og vissulega þó að þetta hefur aknut á stanlega að sjá Trent vera á þeim staðnum að svona brosa og kera hlutin áfram. En heilt yfir þá náttúrulega áttum við að vinna þetta lið sjálf sér, ef við höfum farið á fullt tempo þá höfum við unnið á örugglega miklu stærra og fyrri hálfleikurum var alveg eins og horfum málingu þotna lengst af en bara flott og bara
skil.
Ekki alltaf sem maður getur hort svona þessa byggakeppnis að segja, við séum svo segir, við erum ekki vanir að fá svona leiki og fengum ágætt strátt í næstu umferð sem að gefur þá vonur við það að menn séu sko, svona komast nær þessum úrslitaleik, þannig að bara job done, bara klárt.
Skildu sigur á hérna 4-0 á Akrindur Stanley og þeir líka öll að hörku dagur fyrir þá greinilega fullt að púllurum í þessum í kynningum undan félag, þetta er alltaf nákvæmlega Liverpool þannig að þetta virtist bara jákvætt. Ólafur Rándarsteini, þú sást ekki leikinn ekki allan en það er alltaf, þú gleymdir líka þess vegna að taka fram í pælingum var þetta byrjuliði næsta leika þau auðvitað hann alltaf bara dans að vera í valmöguleiki hérna frammi hann er langbæsta nýjan okkar ég held að sem er þrjú mörg á okkur 100 mínútur sem er búin að spila og lyfti inn byggar allavega sko.
Já, hann grípur tækifærin ég tók þetta sem að Maggi talaði með hann það var reyndar highlight sem ég tók var tæpar 12 mínútur þannig
að
ég greinlega sá allt úr leiknum
að þetta var bara frábæra leikur fyrir þér
já, bara að mikið að gerast allan tíman sko. Þannig að það var hörku
það er alveg klátt mál maður hefur hundfúll að fara bara 1-0 í hálfleika móti þessu liði sko. Þú veist þú að 2-0 þegar þeir eru að skoti í þessla og í stöðunni 2-0 reyndar hefur alveg fallið eftir á að sáhauðu skora því hann á season ticket og kopp sko, gaurinn sem er skoðið í slána
Já, 60-70 manns í stúkunni
Já, nákvæmlega, þú veist þannig að það er en þú veist, í þeirri stöðunni 2-0 og búin á þeir fá þversla skot og fá all algjör dauða færi upp úr hotni þar sem menn voru svolítið komnir á hælana þú veist, það var bara alveg pirraðar að horfa á leikinn en svo bara kláraðist það og mér varst ég að fallegasta sagan þegar stjórinn ætlaði að fara að tekka á því hvort að Trent myndi eftir sér, þá kom Trent til hans, já, hann þjálfaði hans 6 og 7 ára stráki í einhverju skóla, það var alveg falleg saga sko og bara gaman að vera partur af þessari sögu og hún endaði ekki illa, það er bara jákvætt og núna bara næsta umferð Plymouth úti er náttúrulega bara
annars, er unnu Brentford
já, alveg klálega er að fá nýjan stjóra, það var náttúrulega ótrúlega satt búin að halda hreinun og tvoleiki röð og Gullu Viktor í líkilhlutverki í 5 manna vörn á móti Brentford helgina en það er bara fínt að fá þann leik og hann kemur inn í tíma sem að við erum að svona, að vera þungt í deildinni þannig að þarna verður hægt að spila hópnum út á móti Plymouth og það er augljóst.
Það hefði verið ágætt að fá þennan leik heimast inni og þetta er eitthvað lengsta ferðala sem bara er ef ekki bara lengsta ferðala sem er mögulegt á Englandi allavega innan Englandsjá og hérna, þetta er alveg syðst á Englandi en hérna liðið vantala flýgur þetta nú þannig að það skiptir ekki máli en þetta er championship lið og hérna verður bara áhört við spáum betur í það og Ívar áttur að kynna þetta lið betur fyrir okkur þegar hann erdregur þeim leik en Steini, ertu með fagmann á taktinunum eftir þess að 12 minna klippur?
Já, þegar stórt er spurt ég hérna svona, meða við það sem ég las og sá að þá hérna skils mér nú að Tyler Morton hafi nú bara verið með betri mönnum þannig á vellinum því leiðir þetta með ef ég að fara með rátt mál.
Þannig að nei, það var bara alveg eins og hann eins og
já, það er svona, ég fór bara svona að spá í bara hvort við gætum fundið ykkur nöfn sem við erum ekki vanir að hérna, henda í
húsarspuna. Þetta er hann og Endo.
Já, sammála því.
Já, við erum búin að finna sko, viðkomandi fær stingsög 36.8, svona rama stingsög Hikoki. Hún er á snildar afslætti núna, 33% afslætti, þannig að þetta er spurning. Ég held
að Morton veitir ekki
það,
þessi,
ég held að Morton,
ég er alltaf stiða það,
hann er að koma
fyrir að vera síðustu tæki fyrir hún,
ég held að því að fara í einhverja framkantir hérna heima hjá sér, þannig að ég held að það sé mjög gott fyrir hann eiga þessa stingsa.
Ég er ekki frá því, hann sé bara líka að fara að flytja með slúruð um hann, þannig að hendum við svo hann.
Ég bara tala af reynslu, það verða allir að eiga eina stingsa heima, það er ekkert flókið.
Þetta er vel að svo komið, fagmaður í búið húsmunar, það er Tyler Morton í þessari viku. Hérna, Maggi, þurfum við kannski að gera snerta mjög mikið á því að þú veist, leikmanna markaðurinn, hann er opinn, það er ekkert að þetta er sem samningsmálum hjá Liverpool og hérna verða ærandi þögnin í kringum allt það. Það var áhugavert í síðustu viku að veist, David Ornstein og Paul Joyce og eitthvað svona og sagði að Liverpool væri að monitora stöðuna með hann hérna í Napoli, Kvaradonna, eins og þeir kalla hann, að hann virðist bara vera að fara án samkeppni til París, þannig að það greinlega hefur ekki verið mjög mikið bakveð. Það er svona áhugavert að þeir hafi, þú veist þetta, hafi komið í þessa penna og bresku miðlana og svo gerist ekki neitt, en kannski ekki gefa það alveg bátina á þeirra undir búið, en það virðist allavega ekki vera neitt að gerast, það virðist ekkit vera að gerast í janúar hjá Liverpool, það verður kannski of snemma að dæma endanlega á þetta, gerast ekkit fyrir í gluggans, en að ég er svona ganni fór að skoða nýtinguna á hópnum með að við bara það eru 19 leiki búnir á tímabilinu og sjá hvernig við höfum verið að dreifa mínútunum. Það veist, alltaf stóra spurningi finnst mér vera, heldur við séum að kaffar einhverja leikmönnum með ómörgum mínútum eða erum við að, höfst, ekki búin að venjast nýjum veruleika með nýjan stjóra og alltaf ráðastur því að þú veist að leikmenn er svo, hvað ég segi, Vanda í Grafenbergs og Sala hafi spilað náttúrulega í alveg allar mínútur í öllum leikjum í deildinni. Þú veist, það er ekkit hérna fjastaði kemt hjá þessum toppliðum öðrum í Liverpool að eiga 3-4 leikmenn sem gera þetta, sko.
Nei, ég samanlega þjóð. Þetta mun bara aldrei komið ljósvist mér núna. Núna erum að fara í 2 þess að ég hef sagt áður alveg drullu töff deildarleiki þar sem við munum þurfa að hafa líkamstyrkin og hlaupagetuna í miklu lagi. Þetta eru þau lið sem að, veist, að mörguleiti held ég að reyni mest á þig að liðunum í deildinni, kannski Everton líka svona í tengslum við líka slagar annarslæðin í okkur, þannig að þú veist, nú kemur það bara pínlítið ljós hvað þessi leikmenn sem þú ert að tala um er að gera, og korta til dæmis þessi tóttin á leiku sem var náttúrulega bara frekar lélegur á margan hátt, var bara eins og við kannski tölum um svona leikur sem að var svona doldið spilaði með vinstri löppinni, að því að bæði lið voru svona einhvern veginn tóttan og þóður ekki að sækja og við vorum ekkert að leggja mikið undir í leiknum, eða hvort að þessi þreita sem manni fannst vera andlega á móti United og svo tóttanum er að verða eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af, og þannig að veist, það er auðvitað þannig að maður hefur pínu áhyggjur að því eins og þú ert að lýsa að slott sé ekki alveg búin að kannski átta sig á því hvað mikið gengur á, en að sama hátt en að líka er ég alveg sammálari því að veist, í tilviki Van Dijk og Sala erum við að tala um leikmenn sem hafa bara fyrir utan Árás Pickford og Van Dijk var alltaf lent í meðslun og er örgulega að jinxa það frá þeir komu til liðsins og hafa löngum spilað mikinn part af mínútunum, og sama hátt er Gravenberts virðist að hafa verið þangað til í tóttunarleiknum verið bara með skrokk sem ræður við þetta, en maður veist, ég er hrættari við Robertson sem er reynda núna búin að fá góða hvíld fyrir leikinn á morgun, Konate sem náttúrulega kom ekki sterkt inn á móti tóttunum og er svona ennþá greinlega nálstir eftir meðslinn og Sjóbúrslæð sem hefur þetta verið núna í kvíld út af veikindum og hérna leikbanni vonandi að búa til einhverjast morgu, þannig að þetta er svolítið þessi tími núna, þessi tveir leikir framundan og svo þetta heldur bara leikja raunan áfram, þá kemur meistaradeildin inn og það er alveg töff tímabil núna, þannig að ef að við erum að lenda í þreytu þá er þetta bara klassískur mánuður og við erum bara að heiðarlegi með það að það tók Klopp nú einhver ára að læra á janúar, það var hvort að það var fyrstu 2 eða fyrstu þrjú árin þar sem að janúar sem að kallar á kalda veðróttu þunga velli, ekki bara þunga spila velli heldur eins og einhvern veginn að vera að hlusta að eðsmára með það að þú veist, í desember, janúar og febrúar þá eru 90% líkur á því að æfingarnir sé rigningu og kulda og þungum velli, þannig að þú veist, það líka alveg ákveðin þáttur sem bara svona sem að stundum gleymist að menn eru að æfa líka í þeim aðstæðum er ekki bara leikirnir sem eru að þungum öllum sko, þannig að þú veist, það eru þetta aðlögun sem að sýndi sig einhvern veginn í að kloppa var vesen sem að við bara vonum að verða ekki í þarna því að þú veist, fram að United leiknum var ekkert sem benti til þess að menn væri ekki bara með hátt og flott orkustig og nú bara svolítið kemur það í ljós og þetta væri frábært ef að þú veist, að það tekst einhvern tímann að koma Kiesa almennilega staði í deildinni í því tempo sem er þar ég við kynni það að þú veist að ég kannski svektastur með Elliot helgina hann fyrir utan náttúrulega Darvin Kallangan sem var náttúrulega bara einhvern veginn verið sem ég komst upp úr skurðinum og þá var framist að Elliot í þessum leik langt frá því að gleða mig þannig að ég sem að var svona dólda bíð eftir honum hef ekki alveg séð það ennþá en þetta var frábært ef allir með sem var hann og Kiesa og hvað þá við getum fara að tala Bradley koma heilir núna og geta þá tekið mínútu sem að hluta til held ég spiltími ég til dæmis bara ég, Gravenberg og Trent líka og fólkinu því að það ekkert margir sem hafa við geta verið að leysa þá af þannig að það auðvitað mun líka skipta máli hvernig gengur að fá inn þessa leikmenn sem eru bara ennþá bara með en það engar mínútur og engin prósent á leiktæðanbíl, nú verða þeir að koma inn í ekki bara Tottenham og Lilleikin heldur mögulega að spila einhverja rullu í þessum deildarleikjum sem eru framöndunum við Brentford Forrest og Ipswich sko.
Ég held um að steinni að þú skoðar þetta með svona hvað mínútur sérstaklega í deildarleikjunum og þetta er reynda líka töluvert í eins og meistaradeildinni og slíku þá kemur á óvart hvað þeir hafa að spila lítið þú veist þetta er hvað hann hefur keyrt tímabilið á fámönnum hópi í rauninni deildinni þú veist Bradley, Kvansa, Simikas þeir hafa að spila eitthvað 15% eða minna á í deildinni og svo erum við með Endo, Elliot og Tyler Morton og Chiesa þetta er allt leikmenn sem eru búin að spila minn en 3% af mínútunum í deildinni veist, bara eru ekki náð klukkutíma sko. Veist, ég komið svolítið óvart og kemur ennþá hvað þetta er lítið nota sem til dæmis eins og Endo og Elliot sem maður myndi halda þetta alveg léttilega geta verið svona leikmenn sem þú setur inn á nánast í hverjum leik til að geta niður og spara orku hjá öðrum leikmennum.
Já, en síðan gefur þetta náttúrulega ekki réttamynd þegar við erum að taka bara deildina því að sko oft eru inn á milli leikir í hinum keppnunum sem er það sem er verið að rótir aðeins meira og gefur þaralegandi þeim sem eru svona taldir sem sterkustu ellefu meiri kvíld þannig að þetta gefur svona smá skakkamynd en samt gefur mynda því hvernig þróunin er. Það er alveg klartmál, ég er alveg tekuð undir með ykkur varandi Harvey Elliot, ég er búin að vera mjög, jú, hann var meittur í helviti langan tíma þarna framar að þegar hann brotnar þarna í U21 verkefni og misti af nokkrum mánuðum og það er ekki droslega langt síðan að hann kom almennlega tilbaka og það er bara Jones var í rauninni bara komin framfyrir hann í rauðina þegar hann kemur síðan loksins tilbaka en ég er samt hissa hvað hann hefur fengið lítið af mínútum og ég er líka svolítið hissa hvað Endo hefur yfirlt verið að fá bara síðustu 2, 3, 4 upp í 10 mínútur í leikjunum bara þegar á að loka leikjunum en ég er samfarinu það að hann á eftir að halda áfram að nýta hópin en hann er við vissum það alveg fyrirfram samt Slott var ekkit mikið að breyta þessu fænulliði sínu, hann spilaði á líkil mönnum alveg syngt og heilagt en að sjálfsögðu er töluvert meira leikja álag á Englandi heldur en í Hollandi og þar hefur hann verið að nýta svona liðið meira í þessum leikjum í meistaradeild og í deildarbikar en síðan fer þetta svo rosalega mikið eftir hvaða menn eru meittir hverju sinni, ég meina Bradley er þannig búin að meiðast hvað, í tvígang Tímíkas var töluvert frá Elliot töluvert frá og við þurfum ekki að ræða Giesa, hann er búin að vera meira og minna frá hann hefur mest verið að rótira í þessum framherjastöðum og það hefur líka komið til út af meðslum hjá Sjóta þannig að
Má líka segja að það er aðeins of mikið af fjarvistum í þessum varamönnum.
Algjörlega. Það
er bæði núna algjörlega. Og undanfarana sem er líka náttúrulega álag á aðalið. En það er líka ekki aðeins áhugavert að skoða þetta til dæmis í samanburði við Arsenal sem hann náttúrulega lenti mjög lítið í meiðslum. Það var ykkur einn eða tveir leikilmenn sem misti eitthvað úr en þú veist, til dæmis deildin í fyrra hjá Arsenal, þá voru 8 af 11 leikilmönnum sem spiluðu 30 leiki eða meira, sem sagt, þú veist, mínúturnar eru ígildi 30 leiki eða meira hjá hérna 8 af 11, þú veist, við höfum aldrei séð það hjá okkar mönnum, sem, þú veist, vonandi gerist það núna, sko, miðvarapar til dæmis í fyrra hjá þeim var alla leikina og þá til dæmis hvíldan eiginlega aldrei Declan Rice og Ödegard sem er kannski eitthvað nálætti sem við erum að sá hjá okkar leikilmönnum í rauninni, sko.
Já, sammála því og þetta hefur sko, verið bara starinn sem við höfum ekki náða að lifa við undanfærin ára einhvern veginn að það er að vera sko, fyrir utan Virgil og Sala þá má alveg segja það að allir aðri leikminn í klubnum, já, kannski að Europa metist í fyrra, þá hafa menn verið að missa úr eitthvað sem að einmitt var ekki að gerast þess mikið á Arsenal og hefur ekki verið að gerast hjá City þangað til í vetur og þetta spila þetta helmingla rullu vegna þess að þú veist það bara þannig að ef þú ert með 60 bestu leikmennina þína heila þá þetta bara hjálpar það þetta augljóslega til þess að lifta hinum upp og meina það kannski að því leitin til erfitt að horfa á Elliot Gall langan sem hefur að fá fáar mínútur og eins og í dag í helgina þá náttúrulega var engin samhljómur í þessu liði í svolítið skoða menn voru náttúrulega með fullt af mönnum sem að voru ekki að hérna að við ekki spila saman áður þannig að það er alveg munur að alltaf fara að búa eitthvað til á miðjunni svo varum helgina þá þú varst reyndar að spila mútið Akrington að þá það að vera með 8-9 manna kjarna eins og Arsenal var mér fyrra að þá er einfaldar að taka 1-2 leikminn meðan að við kannski undanförnum árum meðum stundum verið að missa já, kannski hálft liðið og þurft að byggja upp þú veist fótbolta út frá þeim leikmunum sem eru kannski ekki hugsaðar í aðalundir því að þetta er það sem er og hann hefur alveg verið að tala það í vetur og hans já, ról hjá færun og dáður hefur verið það að spila ekkit rosalega mikið hópnum þannig að svona 15-16 líkil menn hafa verið svona það sem menn á hortil hann myndi nota og þegar við erum búin að vera með þó þess ekki nema 2-3 metir í varamannahópnum og svo lendi meðslum hjá aðalópnum þá er það bara hefur það áhrif á hvernig við gerum hlutina og við áttum okkur á því að við erum alveg viðkomið fyrir meðslum og ég myndi ekkit vilja það að Virgil van Dijk myndi detta niður meiddur í einhvern 6-8 vikur sem komist er að gera núna eða við myndum missa Sala í löng meðsli það væri þetta bara mjög erfitt fyrir okkur þannig að við bara stólum á það að þessi orka hefur verið svona einhvern orkuleys á móti United og Tottenham hefur bara verið svona eitthvað tilfallandi verkefni sem að svo verið bara kveikt í núna á forrest á morgun og menn bara taka áfram skrefin bara upp og áfram sko.
Já, og þetta er eins og segjum, bara vonandi lendum við, sleppum við það hérna, þú veist, þetta er náttúrulega á bara alveg jafn mikið við um hinliðin og við séð hvað áhrif þetta hefur hjá þeim í, já, þú veist, þetta er bara mér sett eftir tímabilum líka, en strákar förum aðeins áfram, það er bara svona almennt um deildin, það er náttúrulega, er lítið að frétta leikmannamarkaðnum, það er helst kannski, þú veist, en eins og segja þessi hvar að donna viðskipti til París eru virðast vera klárast, það er alveg áhugavert í sjálfu sér og þetta er líka sko áhugavert út af því að París held ég þarf hann minna heldur en Liverpool þarf vinstri vængin eða svona að því er virðist. Kyle Walker, hann virðist vera hættur í fótbolta eða að fara til sátti, nei hann er fallið Ítalíu, hann er fallið Asi Milan já. Hann allavega virðist vera búin átt að segja að þetta sé búið hjá honum á Englandi og hérna þeir eru að kaupa miðvörð. Mjög öflugan ungan miðverð frá lands og mögulega marmúsafna Egyptan frá Frankfurt þannig að þeir getur verið að styrkja sig gríðarlega eins og Guardiola þarf alltaf að gera ef hann lendir í ykkur vesinni. Rashford hann verið vera að fara frá United, er eitthvað meira sem ykkur dettur í hug, er hérna Steini, varstu búin að heyra eitthvað í David Moyes og hans kaupmönnum, hvað hann fara að gera?
Mér erist alveg magnað að þetta AC Milan, þetta risa veldi hérna. Þetta er að vera ellei heimili fyrir hérna ensku deildina. Ég meina þeir eru, þó þið séu kannski ekki gamlir allir sem eru að farðanga, þá er þetta svona bara svona, já, þeir eru með Tammy Abraham og þeir eru með Timuri sem tjáls í mennina tvo og síðan ef að Rashford og Kyle Walker faraðana núna líka í Napoli með McTominay og hvað heitir hann hérna, mediumaður frá Skotlandi sem var í Brighton. Og þetta er rosa skrítið orðið með hvað ítalska deildin virðist vera að rusla upp það svona dettur aflögu í ensku deildinni. En já, ég held að þetta sé nú bara frekar rólegt. Það er þessi risastóru nöfn, þessi stæðstu nöfn, þetta kemur á óvart með Kvaradona. Maður hélt að svona menn væru ekki falir í þessum glugga. Þannig að ég var nú alveg að gera með vonur að við tækjum eitt svona dýjas að randa á þetta og leifa PSG að semja og klára nána söluna við og hoppa þá inn og kippa honum til okkar. En maður má láta sér dreyma áfram. Það var nú bara síðustu stundu sem að Díaz kom til okkar, hann var eiginlega bara farin til Tottenham. En annars er þetta bara rólegt, það er, manni sýnist þessi stæðstu lið, lítið komast áliði síðan að, hérna, við að styrkja hópana sína og trúðurinn hann á Emirates, hann var nú að barma sér mikið að þeir væru bara að keppa við penningöfl og þeir væru...
Hann er alveg svakalegur rófið þessa dag, hann er kallt greið
með. Já, hann er alveg farin blessaður en sko Arsenal er aldrei að fara að ná að kaupa mann eins og Isak sem er metin á okkur 150 miljónir punda í dag og bara með þessi stæðstu lið með bestu hópana það þarf umtalsvert til þess að ná að styrkja þessu hópa og þeir eru ekkert að fara að hoppa til bara í eitthvað og eitthvað.
Það er alveg áhört Maggi með Arsenal núna, þú veist, það er greinlega komið góð, hérna, það var alltaf góð springa, það er nú alltaf eftir tapleiki hjá þeim, en þessi frammistaða móti Manchester United í bikarnum var nú ekkert rosalega merkilega og þeir fari framlengingu með þennan leik og tapa innum fleiri, eru klukkutjum innum fleiri og Saka núna meittur í einn og hálfa mánuði viðbóti eða eitthvað svo leiðis og ég held að Gabriel Jesus hafi farið út á börum í þessum leik þannig að þú veist það er ekkit fráleitt að hugsa til þess að þeir myndu og þessi ungi 17 ára meittist þannig ekki líka þannig að þú veist það er ekkit alveg galin hugsun að þeir reyni eitthvað að styrkja sig í sóknarlega í
Nei, ég samfála því, ég horfði á þennan leik svona síðan í dattel inn þegar klukkuðu á vítinu Arsenal og það er náttúrulega bara þú veist, vandamál Arsenal í þessu tímabili er svo augljóst sko að en eins og Steini sagði sko þú það var alltaf eitthvað röflum mjög eitthvað Ísak eða alltaf borgat á 150 viljónir punta skilur mig fyrir eitthvað svoleiðis leikmann skilur mig þá er það eitthvað sem að sé nú ekki gera sko en þú veist það hann þetta hlýtur að veist, það er að enginn segja mér annað heldur en það að þetta hvílið þungt á allt þetta, við skulum ekki horfa fram hjá því að hann er búin að spila sínu besta liði núna í þessum tveimur bikarleikjum og hvort sem það var nú publicity stöndið ekki þessi alkvíti búningur upp á það að vera með einhverja sálfræði því öllu að þá ætlar hann sér að vinna titil því að það er það sem þú þarft að gera til þess að svona byggja liðið til einhvern veginn upp þannig að alveg skýrt og klárt að hann hefur ekki sopnað snemma í gærkvöldi og örugglega langar hann í eitthvað en það er eitthvað sem að ég séð ekki takast þessu steinist að það er ekkit mikið einhverju framherjum lausir í þessum mánuði svo glatt, það er bara held ég sé alveg klárt mál að vandamál þeirra liggur sóknulega, þú veist, þeir halda boltanum einhvern veginn og þessi taktik þeirra sem að mér finnst nú ekki endurlega skemmtileg það vandar ekkert margt inn í hana nema bara leikmenn sem aktúali eru bara almennlegir í kringu boxið og það var ekki bara að skora, heldur bara vorum við að ræða þarna þess og þræðinum okkar í gær hvað Martinelli sem að ég vildi nú fá til Liverpool fyrir nokkrum árum hefur einhvern veginn bara týnt mótsjóðinu hann er að taka auka snertíkar á boltan og þeir voru að taka skotur erfið fyrir mig, þetta fengur alltaf dauða færi sem voru algjörir auðlar að skora ekki úr þarna, skjóta yfir eiginlega marklínu eitthvað svona, en einhvern veginn þá var það samt ég er aðstaldur að segja þeim einhvern færum sem að Arsenal voru að fá þá var einhvern veginn ekkert svona power í þeim sóknulega, þannig að mér fannst sjálfstörustu þeirra ekki mikið og markið sem þeir skora er alltaf bara ekki tappinning í rauninni, bara eitthvað sem að bara, já, var mjög óeðlilegt mark einhvern veginn, boltinn dettur einhvern veginn, hann kiksar hann inn í gegnum einhverja þvögu upp úr engu, þannig að veikleikar Arsenal eru augljósir og þeir eru núna stíðin í leiki móti liðum sem hafa verið erfiðir, Tottenham, Darby Slagurinn og svo Villa og þeir geta alveg verið að lenda á einhverjum skrýtnum stað sem ég vona heitt og innilega því ég held ennþá séu þeir kannski það lið sem er líklegast til þess að þetta næst okkur sem er líklegast til þess að fara að stað þó að sitt í sig auðvitað farið að lifta sér upp úr mestaskurðinum sko, þá bara vona ég að verða áfram á þessum stað sem það hafa verið í þessum síðustu leikjum. Ég horfði líka töluveran kafla af deildabökulegnu verið Newcastle og þeir bara hafa ekki sjálfstyrst í að skora mörg. Það er bara einhvern veginn orðið mantran hjá þessu liði bara, það er bara svoleið sem þeir.
Það getur alveg verið, Steini, þess þá heldur hjá okkur að hérna klára okkar á morgun út af því að Arsenal er eins og segir þeir taka framlíkingu á móti United og bara erfiða leik og með sitt besta liði í þessum leik og þeir eru að mæta Tottenham sem er mjög vangbrotið vegna meiðsla eins og flestir á anstækum Arsenal og nú verið undarfærið þó að þeir hafa talað akkurat á hinveginn en hérna, þú veist, það er ekki síður, hörst, ef þú tekur Arsenal podcastið fyrir þessa viku, ég held að það sé ekki minni stressi þeim heldur en hjá okkur fyrir Forrest og nema síður sé og eins þetta Aston Villa á laugardaginn, þetta geta alveg verið þung vika þessir þrír leikir og hvað þá þegar liðið er svona ekki alveg í takti, auðvitað getur Tottenham leikur líka verið alveg eðal tækifæri fyrir þá til þess að kickstarta sér aftur í gang sko.
Já, og sko, við skulum samt okkur átt okkur á því að meiðsla vandræði Tottenham eru tilbaka. Þeir eru með flesta sínar kanónur fram á við klárar, þannig að þeir eru ennþá stór hættulegi fram á við þó að þeir vanti mikið varnarlega og með að við hvernig sóknarleikurinn hjá Arsenal er búin að vera þá og Tottenham sýndi það alveg í þessum deildabikarleika móti okkur að þeir geta alveg múra sæmilega fyrir tilbaka, þannig að þeir eru konum með þetta greinilega bara öflugan ungar markmann sem þeir voru að kaupa en þetta ég var ekki trættur ef ég var í stuðningsmaður Arsenal að fara inn í þessa tvo leiki á móti Tottenham og Aston Villa næstu tvo leiki að því að þeir mega bara ekkert mistiga sig, bara null við meigum í rauninni mistiga okkur þó að við viljum það bara alls ekki en þeir mega bara ekki mistiga sig svona til að því að bara leið segjum bara að þeir myndu gera jafntefli móti Tottenham og við myndu klára þetta forestæmi þá er þetta orðið helvíti bara brött brekka hjá þeim með það sem að
það er líka alveg spennandi og Steini Chelsea, þeir eru náttúrulega líka alveg geta alveg rissi aftur í ganga þeir hafa ekki unni síðustu fjóri deild þá er ekkit, þetta er ekkit æðislega það er lett að fá Bormóð í vissulega heimaleik en þetta Bormóðlið hefur líka verið djöflanum erfiðar sko.
En við erum bara farin að tala um svo mörglið sem eru erfið lið við maður hefði hlegið að þessum orðum okkar núna, við erum að tala um að við erum næstu tvo leiki á móti Nottingham Forest og Brentford og ég erum svona bara hálfskjálfandi bara, þetta eru erfiði leikir. Arsenal eru náttúrulega með Tottenham sem er alltaf verið talið stórt og hérna Aston Villa sem að var svona sæmilega stert á síðasta tímabili og nú erum við að tala um Chelsea heima á móti Bournemouth og það sé mjög erfiði leikur. Þetta er bara staðan, það eru bara miklu fleiri félög sem eru bara með hörkulið og þetta eru bara allt erfið leikir.
Þetta er líka magnasamt, Steini, að Bormoth, þetta er Bormoth-lið sem hefur ekki tapað síðustu 8 deildarleikjum og þeirra var unnið sko 5 af þeim og hérna.
Ég voru að spila bara frábæra fótbolta.
Já, og 2 töpja Bormoth í 13 deildarleikjum, það er bara alveg með ólíkindum. Þetta er bara, ég held að segja, maður áttu sig ekki á því hvað hann er að gera góða hluti þessi í róla og þetta er náttúrulega liði sem að Richard Hughes tók þátti að byggja upp í áratu
algjörlega, þannig að þetta er bara segir sitt um deildina núna, það eru miklu fleiri erfiði leikir, það er ekkit bara þessi stóru leikir á milli þessara gömlu top 6 liða, það eru bara við erum fannir að henda Bormoth inn í þetta Nottingham Forest inn í þetta, við erum Bradford sérstaklega útöfvelli, við erum að tala um Brighton, við erum að tala um bara, þetta er orðið endalösta leikjum og menn eru ekkit svona fyrir utan Southampton að þá erum enn bara ekkit rosalega svona bara sigur vissir fyrir nokkurt leik.
Látum það líka mitt hluta förum að haldi sáfram strákar Öguverk, EHF, Haukur og félagar þeir eru hérna við þurfum að klára liðið, sóknamann í liðið og hérna ég held að Haukur verður nú bara flottastur sjálfur upp á topp í liðinu hann er alltaf að gengur enga vinn upp þegar við erum að tala um brosnar vonir
það var enga vonir og eftir ekkert með hans sko.
Ekki maður, það var ekki djúparöndir kannski
Herðu, strækjarinn í þessu liði þar koma nú alveg ykkur þetta greina talaðu nýsta leikmann í yngsta leikmannu sögu félagsins og svona. Hvað segirðu Maggi? Ég hérna erum við ekki eigum við ekki að setja shoutout inn á ferðan ennu.
Heldur betur.
Að fara taka þetta saman í færslu þessa pistla frá Þresti varandi. Hann hefur tekið þetta brostna vonir lið okkar alveg upp á nýtt level.
Alveg þökkum honum bara meira en innilega fyrir frábæra aðstoð og bara klárt mála þú veist. Þessu steinist að það sé að maður er svo góðu vanur og maður svona verið að kíkta á þetta en bara að ég kosti ekki dýða í dag að þá bara var ég að lesta þetta hérna áðan og gat ekki bætt neinu nafni við. En þarna eru nú því miður allt og margir sem koma til greina og bara í rauninni eftir að því við vorum ekki vissir hvernig það var liðmundi þróast, við getum alveg búið til heldur 2-3 svona lið og bara á nöfnin sem eru þarna eru náttúrulega bæði nöfn sem að menn þekkjar úr nútímanum líka gömlu, fyrstur á blaði er kannski Ryan Brewster sem var náttúrulega það mikið gert með hann að hann á sko medalju í meistaradeildinni og voru tekin viðtöl við hann í rútinn eftir Tottenham sigur þar sem við biðum bara eftir því að hann er bara næsti og ég viðkenni það, ég horfði töluvert á hann í yngri liðunum og var bara alveg ógeðslega efnilegur og bara þetta spilaði meðsli einhverju leitt inn í en samt ekki að það voru til þess sem að hefur orðið síðan að hann var seldur reyndar, maður ætlum að taka því niður, var hann þetta seldur fyrir fínan pening til Sheffield United og er svona þar aðeins að koma inn í liði núna í næstastu deild. En ég bytt bætt alveg rosalega vonur í hann strák og bara var fyrir gríðarlega vonbyrjum. Þörstu talar Dominic Solanke sem var náttúrulega svo sem fenginn frá Chelsea og kannski dettur hann út tilbaka vegna sem við fengum náttúrulega bara fullt af peningu fyrir hann og vorum að græða hann síðast í sumar þegar Tottenham keypti hann, leikmaður sem að þú veist hefði náttúrulega aldrei meikað að Liverpool en var alltaf fýll leikmaður og bara held ég að við bara tapaði þér samkeppni
sniðugur samningur
ja, algjörlega, þú veist, og hann var í samkeppni fyrir mín og Sala og manni, þú veist, þannig að bara eiginlega vonlaust að komast inn í það. Svo kemur náttúrulega mjög heitt nafn sem er náttúrulega Jerome Sinclair sem að þið vorum að sjá helgina yngsta leikmann til þess að byrja að yngsta leikmann Liverpool frá upphafi er Jerome Sinclair og hann var náttúrulega sóttur á þeim tíma var það ekki algengt að menn var að fara að sækja 14-15 ára stráka en hann var sóttur til West Bromwich Albion og bara augljóslega illa tóknar að heila var þarna bara kom inn á í þessum leikum út af Vaffja, ég man hann eftir því, horfði á þann leik þegar hann var yngsti leikmaður frá Liverpool upp af því og er það ennþá, þú veist, og var svona strákur sem var kröftugur og hraður og allt það, en bara augljóslega algjör.
Ég held samt að hann hafi komið inn á yngstur meira í ljósi aðstanna.
Já,
þetta var ekkert óvenn fálar efnin eitt sko á aldrei nokkuð tíma.
Ég veit ekki alveg það. Mér fannst stundum umræðan hann vera eitthvað neginn þar og þegar við sóttum hann þá voru öll stóri liðin í Englandi á eftir honum þegar hann var að kemur frá Vaffbí og hann var farin að æfa með átjónarliðin eða maður rétt, það var eitthvað svona sko. Þannig að hann var klálega nafn, svo eru bendum við hérna á Samet Jesil sem var náttúrulega leikmaður sem var sótt var ekki Roger sem sótti hann sem var náttúrulega maður með nafn í Þýskalandi og búin að spila með yngri landsliði Þýskalands og náði einhvern veginn aldrei flugi. Adam Morgan frændi, var ekki frændi Fowler ef mann rétt og strákur sem að var líka mikill markaskorar í yngri liðunum, skoraði svo vindurinn í öllum yngri liðunum og hérna alveg upp í 18 ára liðið. Allir þessi strákar hafa einhvern veginn farið í neðri deildinni og ekki náðu að meika það. Svo er náttúrulega að þú veist það er kannski fúlt að tala Florence Cinema Bongola því við erum nú þegar komið með letaleg og hann var klárlega svo skárri sem að hann kom með minni væntingar til Liverpool og skilaði nú fleiri mörkum og fleiri hlutum sem að skiptu máli hjá Liverpool. Þannig að hann
var satt rosalega væntingar þegar
hann Já. Hann var alltaf húst
hann var meira í talleg sko.
Já, ég sé sko talleg og alltaf nýjus í Danva það ekki að þessi var ekki alveg þar en þú veist hann er að spila einhverja tapa 70 leiki og svo er hann seldur en það ég samanlega því veist, þegar við fengum þessa tvo menn ég slum átt okkur á því að þetta voru mennir hugsanlega sem við vorum til sem við keftum ekki Ronaldo hvað sem hann finnstu það í dag. Svo kemur hann með mann sem er svo Neil Mellor, það var alltaf svona ungu strákur en einhvern veginn þá hafði mann, ég hafði aldrei trúað því að hann myndi ná að meika það Liverpool, hann kemur alltaf inn í slaktlið Liverpool raunin sem var enda var Evrópumeistari, hann snart að segja það að þá var hann svona þú veist, hann var ekki heppin með líkama og réð ekkert við það að vera einhver þar. Svo kom hann upp sem að menn svona kannski þekkja minna Jón Njúpi, Haukur Ingi getum alveg kannski talið hann með hann væntingar það voru kannski aðlega okkur að hann hefði verið þar svo koma strákar Lee Jones þeir einn og svo koma alltaf nöfn sem eru tveir sem að hafa kannski verið svona í fréttunum upp á síðkastrið upp á síðustu árum
Lee Jones nú einn af þeim sem að fútbol manna til hjálpa
já ég sammála því sammála því hann var þarna var í gamla daga þegar maður var að spila það hérna bara aldamótum að þá var hann alveg í aldamótin þá var hann alltaf góðurinn sem var á einhverju stað og hann var meiri sér góður eftir að hann sko var kominn út úr Liverpool-leiknum manni og gata hann var að þá hvort hann var að spila með einhverju litlu liði sem hann var yfir kemur að byrja að kaupa hann og svo kom hann alltaf þessir tveir ungu sem að voru alltaf búið að vera að tala um sem að kannski lentu í vanda á ólíkum ástæðum Bobby Duncan og Paul Glatzel alltaf kanadamaður sem að var sem sagt, klárlega með heljarinnar svona stimpil á sér en bara
hann var svolítið mellor sko skoraði ekki yngri flokkum var aldrei spáð hann einhver stór
nei og svo náttúrulega bara meiddist hann og bara meiddist þannig að það var kannski ástæðan fyrir að væntingarnar einhvern hurfu svo var náttúrulega þessi ágæti Bobby Duncan sem að menn sótti frá City með miklum látum og veist litli frændi Gerrard en talandum höfuðtögnun ég veit ekki alveg hvort það er ekki að ganga eitthvað lengra með það, það lítur eitthvað mikið að gerst það því að það var svona sameilu höfutögnir hans og umbósmannsins sem að reyndar enda á því við seljum hann fyrir ágæti skróða til Ítalíu og já, því að nú líka darbi maður að þá sá ég þegar hann kom þangað en þar var hann alveg jafn vonlaus og hann var hjá okkur þannig að veist, þetta eru allt á mörg nöfn sem að er að keppi mynda og ég kannski gef steina væntingar fyrst að skrefi því hverjir það eru því að þarna gæti ég valið 2-3 nöfn sem allavega allir mér gríðalegum vonbrigðum.
Já, síðan
það förum að draga þetta saman þú voru að sitt þetta út
síðan koma hann líka Danny Pacheco hann var aftur upp á sjónarsviðið hann spilaði eins og stöður og var efnilega var allstar Lori Delavalle það var allir brjálaðir þegar við hérna létum þennan stórefnilega mann sem hluta kaupurðun upp í Paul Konseski.
Ég heldur þetta að hefðu sett mass súkulað upp í kaupurðun Paul Konseski menn hefur verið frekar ósáttu við það
Og Nathan Ekkelstón, hann er svona síðasta nafni sem að var
hann var ekki strækir, þetta er hægri kantur sko.
Já, hann var nú hann að frammi líka Ég á voðalega erfitt með að horfa sko framhjá Ryan Brewster
Já, ég er svolítið það sko
Ég er svona sko Neil Mellor og Adam Morgan voru báðir svona í mínum huga ekki nóga hæfileika ríkir og mér fannst ég sjá það eiginlega strax að þetta voru bara öflugi strákar, þeir voru stórir í yngurflokkunum og bara markhefnir það var annar strákur sem var fyrir einhverjum tveimur árum sem var að skora mikið fyrir unglingarliði sem maður sagði bara strax ja, nei, hann verður aldrei neitt þannig að þetta í mínum huga snýst um Ryan Brewster Jerome Sinclair Ég held að
ég er algjörlega sammála steina þarna
ég sko, mér finnst Brewster bera svolítið af í þessu og hann var efnilegri útgáfan af Dominic Solanke sem var rauninni búin að gera marga svipa hluti fyrir þessu yngri lið og yngri landslið var mjög mikið efni í yngri flokkum og við svona stálum frá Chelsea eins og held ég reyðan Brewster en Brewster náttúrulega bara líka þegar hann kemur þá var hann á þessu HM 17 ára með þú veist, Foden, Sancho, Guehi, Hudson og Emil Smith-Rowe og Morgan Gibbs-White, þú veist, konar, þetta er eiginlega allt stráka sem hafa meikað ágætlega nema hann, sko.
Já, ég sammála því, og það er bara, já, ég held að þetta sé bara einhvern veginn þannig, er ekki bara ágætt að þú veljir bara hvotna þessum tveimur við sendum einar, ég er sammála stegni því, mér veist þessi tveir svona standa ofarlega, ég var kannski búin að hef með tugsa um Pongol, en mér finnst hann, Það var náð betra því þannig eru tveir leikmenn sem aldrei áttu, þú veist, einmitt til dæmis Óliðt Mellor sem að náðu nú bara skora af þeir millet mark í tveimur leikjum sem skipta okkur máli, þannig ég held að þetta sé þetta velja milli Brewster og Sinclair.
Já, ég, fyrir mér er þetta ræðin Brewster og sko, Sinclair er ekki einu svona á þessum lista hjá mér, toppin var þar, en það var, ég verið inga væntingar til hans. Í samanburði við þetta, hann að klárlega ræðin Brewster, hann er komin í strækjar, þetta er Danny Ward í markinu. Kiana Hoover, Jack Robinson það er vinstri bakvörðurinn í Lóri og Danny Wilson, þetta eru miðverðnir John Wells, hann komið það ekki á setniskipum í hérna djúpa miðverðnum, við glemdum honum Þetta þröstu var auðvitað frí í þá viku. Letalek og hérna Jordan Rossiter, þetta er miðjan Richie Partis og Ben Woodburn og Ryan Brewster. Þetta er brostnar vonir lið. Þetta væri alls ekkert sérstakt lið á pappír.
Hvor er stjórinn? Sunes eða Rodgers?
Það er ekki brostnar vonir, það voru engar vonir með Roy Hodgson, ég, bara null.
Nei, ég sagði ekki Hodgson, ég sagði Rodgers. Ég er bara, ég tala ekki um Hodgson.
Sunes alveg klárt.
Það er það ekki, ég
getur ekki annað verið.
Nei, ég bara því við kannski, ég veit ekki hvað þú ætlum að tala það, það er ekki margir sem að hafa held ég brostnar vonir því við, ég gerir mér ekki vonir Hodgson, en ég var að hugsaði gegnum hennar fyrirli, ég held að það sé, er það ekki því miður, sá það ágæta legend í boltanum, sko, þetta minnum við upp á leikmönnum í sögu Liverpool, en það voru, það held ég, getum við ekki bara sjálfkrafa sett hann í stjóran, því að svona lið þarf að hafa stjóra.
Næsta vika, Steini, þú setur höfuðu bleiti og hlustendur þið hjálpið okkur kannski við að finna næsta lið.
Við köllum eftir bara aðstof frá hlustendum, bara hvaða lið þau að velja næst.
Þá væri kannski ágætt að gera einhverja leikmenn sem geta eitthvað. Kannski auka melda með það, maður þurfi ekki að grafa honum í skúfunum okkur svekkelsi og lélegustu kaupum og svona, en auðvitað allt undir bara endilega enda kommentum á þetta, þetta er skemmtilegt.
Svaka, við erum aðeins búin að fara yfir hérna Nottingham Forest einvíð sem á annað kvöld og það náttúrulega stóra dæmið í þessari viku. Það náttúrulega líka útileikur á móti Brentford, Steini, núna helgina. Ég held að þú eru alla þrjár tegundunar af Don og held ég bæði móts og kvöld, hérna, kvölds og mótna að taka þetta hérna chocolate, strawberry og cappuccino hérna fyrir þessa viku hjá Liverpool. Forrest leikur, við erum að einblýna rosalega hann og það eru rosalegt statement að klára það. Hinn leikurinn er það ekki rétt muna hjá mér, hann er bara klukkan 3 á laugardaginn, bara venjulegur leiktími á þeim tíma.
Jú, ég held að hann sé bara á venjulegur leiktíma.
Það er allavega þriðjudagur laugardagur held ég að sé hérna planið, sko.
Jú, hann er klukkan 3 á laugardaginn. Maður tekur þann sigur og fer síðan beint á Þorrablótum kvöldið.
Sjála.
Hann á að gera. Hvernig hérna líst þér á Brentford? Það hefur verið meðsli þar og gengið verið ansi brösótt í deildinni. Þeir hafa samt unnið. Þeir tóku Newcastle til dæmis, tóku þá heima illa og þeir rústuðu Southampton sem þetta getur ekki blautan, en þetta líka liði tapaði heima móti Plymouth í byggarnum í síðasta leik.
Já, og bara enn og aftur, ef allt er eðlilegt þá á þetta ekki að vera neitt vandamál. Ég meina þeir eru með skeinu hætta menn fram á við í MBN og vissa, en bara þetta snýst enn og aftur bara um hvaða Liverpoolið mæti til leiks og hversu gíraðir menn verða, því að alla jafna ætti maður ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af þessu, og þó þeir séu á heimavelli, þeir voru algjörlega ósigrandi á heimavelli, en það er búið að breytast núna undanfarið. Arsenal fór og gerði bara góða ferð þarna fyrir ekki svo lengur síðan, núna bara alveg í byrjun árs og önnu 3-1. Þeir voru að tapa heima á móti Plymouth 1-0. Þannig að ég er bara björtur. Ég, í mínum huga er stóra dæmi núna á morgun, og ef við förum með sigur úr þeim leik og komum okkur á gott róla, þá hef ég minni áhyggjur af þessum laugardagsleik.
Maggi, þetta er sko Nottingham Forest og Brentford, og það er alveg risa plan þessa viku og stóra verkefni. Þetta er stærri vika heldur en síðasta vika var, sem voru byggarleikir og hægt að nota hópinni til dæmis öðru leiknum og allt það. Næsta vika á eftir þá er Lille í hérna í Evrópu. Það er leiku sem að skiptir rauninni mjög litlu máli fyrir Liverpool. Auðvitað viljum við vinna og klára þetta, en Liverpool er svo gott sem búið að tryggja sér áfram í síðustu átta sætin í meistaradeildinni, þannig að þú veist, þar er hægt að hvíla eitthvað aðeins út af því að svo náttúrulega leikurinn í þarnæstu helgi, það er aðal leikur tímabilsin, sko.
Já, því það er með eitthvað til því að þessi ypsis leikur hefur aðeins aðra meiningu fyrir okkur heldur en oft áður. Sko, ég segi alveg svo Steini að þú veist, það er auðvitað bara heljarinnar kannski ekki eina verkefni, stóra verkefni er auðvitað morgun til að sjá hvar við stöndum gagnvart Forest og einmitt svona í þessari þreytu keppni. Þú veist, það, ég held að við skiptum álega við unnum þarna í fyrra. Við vorum náttúrulega búin að fara tvisvar og fá á okkur heldur mikið mörgum og í brasi með Brentford, þangað til við stútuðum þarna í februari fyrra og bara svona ég hef alltaf trú á því að það svona pínu trú sem að menn fá á verkefnum og held að Brentford hafi alveg svona verið í gegnum tíðina svona lið sem hefur verið erfitt að eiga við ég segi það aftur að þeir hafa element í sínum leikmannahópi sem að eru veist, voru þeir sem að við erum lentum í brasi með Forest með fyrir leikurinn og mótið var ekkit sérstaklega stóra og ef þú hefur munniðan 2-0 þá var það ekkit við vorum ekkit að sína einhverja skrautar í þeim leik en það er auðvitað
bara líka ágætt mangi að Brentford er að spila sama tíma annað kvöld og þeir eru Master City sem verðum alltaf alveg alvöru verkefni
já og þeir hafa auðvitað verið ég þekki liðið ekki alveg nægilega hann er ekki langt síðan að hann var að gráta tölvert yfir meiðslum þannig þegar að Hákon kom inn á móti Brighton þá man ég hvort það var eftir leikinn þann sem að fara að tala um það að þeir væri búin að vera í meiðslum og væri vonandi að fá hann einhverja leikmenn og ég held að það sé nú svolítið að gerast þeir að fá tilbaka leikmenn sem að skipta þá máli þeir alltaf
þeir veist Arsenal það voru 10-11 frá þegar Arsenal spilaði við
já akkurat þannig að og þetta er lið sem að þú veist þetta er seigt lið en klárlega lið sem að veist, allt annað en sigur á því liði væri bara mikið svekk þannig að ég held að við eigum bara svo steinir staðið bara ég líka fara að þóra lút þannig að það er ekki mikið að gera Reykjavíkin að grafa orðin og breiðolti að gera þóra lút þeirra smjör þannig að það er bara eins gott að menn standi sína plikt þarna klukkan 3 og lögadaginn klárið það verkefni
drögum þetta saman Maggi þú byrjar þessa vikuna það er Forest úti Brentford úti það er spávikan þessa vikuna
já sko hausinn segir 1-1 hjarta segir 2-1 fyrir Liverpool á morgun og ekki láta hjarta bara ráða við vinnum það 2-1 og við náum loksins að halda hreinu í deildinu á móti Brentford ég held að þetta verði engin flugeldasýning og það verði 2-0 sigur 1-2 sigur á morgun og 2-0 á helginni
1-3-0-3 Þetta verður 60 vika.
Það eru búin að taka allt spottin sko. Ég vil ekki að segja bara að þetta verði hörku leikur á morgun sem við vinnum bara 1-0 eða 0-1 og síðan tökum við Brentford 2-1 á laugardaginn þannig að 60 erfiðir sigrar en 60 og við aukum fórskoti á toppnum
þurfum þetta svo sannlega sem búst inn í næstu viku þetta verður allt og mikið strögglinn í byrjun á svo við viljum fá Liverpool liðið hristi aðeins af sér slenið og hérna við verðum mjög líklega hressir í næstu viku saman hvað á dinur en hérna þetta sigurleikir myndu klárlega hjálpa þökkum Egils Gull fyrir að vera með okkur húsast meðan þeirra fá Tyler Morton í heimsókn auguverk, þeir eru búin að fá að ræja brjústur í liði sitt verði dræfið, þeir eru að fara með okkur til útlanda í næstu viku kopferð á hérna Ipsvitsleikin munum á Don Protein-drykkin og endilega kíkja á happatreyjur.is þetta er nóg í þessar viku Maggi, er ykkur viska í restina, eitthvað skilabó til hérna stundinsmennu Leifbúl
Nei, bara njóta lifa og njóta, það er ekki alltaf þannig bara brosa fram að í daginn og býða spenntið til næsta serið, það er þessi bara fín speki lokin.